Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture. Toliko je bilo stvari u životu kojih smo se bojali, a nije trebalo. Trebalo je živeti. Uz ove reči Ive Andrića pozdravlja vas Milena Božović-Manić i želim vam dobrodošlicu u Beskreni plavi krug. O strahu, odnosno načinu da prevazićete isti, govore dve sjajne gošće, Marijana Milićević, mlada naučnica iz Beograda, koja je svoju karijeru iz oblasti fizike nastavila u Parizu. Druga gošća je Dragica Šreder, književnica i pesnikinja, koja je pokazala kako se ničega ne treba bojati. Nadam se, dovoljno razloga da budete sa nama u narednih 50 minuta.
Are you having fun? Here's a little ghost for the altar. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on L.C. Beaver? Are we losing enough? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, nothing is
Neil Armstrong javlja se sa Meseca.
Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se neko spusti.
95 godina Radio Beograda.
Deset časova, sedam minuta, slušate emisiju Beskreni plavi krug Radio Beograda 2. Gošće emisije je Marijana Milićević, mlada naučnica iz Beograda, koja je svoju karijeru iz oblasti fizike nastavila u Parizu. U saradnji sa vodećim francuskim naučnim timovima iz najveće francuske naučne organizacije CNRS, u prethodne četiri godine kao doktorantkinja istraživala je nove načine za manipulisanje svetlošću. Rezultati koje je postigla objavljeni su u najprestižnijim svetskim i naučnim magazinima iz fizike. Marijana je dobitnik priznanja za žene u nauci koje dodeljuju L'Oreal i UNESCO. Tu prestižnu nagradu dobija samo 15 najboljih doktorantkinja u Francuskoj iz svih oblasti prirodnih nauka. Marijana Milićević je dobitnik i nagrade za najbolju doktorsku tezu svih parijskih univerziteta. Sa mladom naučnicom Marijanom Milićević u Parizu je razgovarala koleginica Milena Radić.
Kaže se da je Pariz grad umetnosti i umetnika, ali čini mi se da danas to i nije slučaj i do ovaj grad dolazi sve više IT inženjera i naučnika. Kako se desilo da odaberete baš Francusku za zemlju u kojoj ćete graditi svoju karijeru i koliko je u vašoj profesiji uopšte uobičajeno da se zaposlenje traži izvan granica svoje zemlje?
Da, pa zapravo nauka je danas dosta internacionalna. Ona zapravo predstavlja jedan kolektivan napor naučnika iz celog sveta koji međusobno sarađuju i dopunjuju se. Verovatno ste već čuli za projekte kao što je CERN, ali ima i mnogih drugih. I u tom smislu je vrlo običajno i čak i poželjno da jedan određeni deo svoje karijere provedete u nekoj drugoj zemlji. To omogućava da pronađete neke nove teme za istraživanja, da naučite neke nove pristupe, ali stavite i na izazov međunarodne zajednice vaš način rada. Dakle, vrlo je vrlo običajno da mladi naučnici menjaju mesto. Jedini mali problem u slučaju naše zemlje što je ta komunikacija i dalje najčešće jednosmerna. Sada u mom slučaju, dakle ja sam nakon završenog fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prvog naučnog istraživačkog iskustva u Institutu za fiziku odlučila da započnem doktorat na Univerzitetu u Sorboni, a zapravo sam radila svoje istraživanje u jednoj laboratoriji CNRS-a. To je Nacionalni centar za naučne istraživanja u Francuskoj, jedna velika organizacija koja zapravo ima laboratorije u različitim gradovima Francuske i te laboratorije su iz svih oblasti, znači ne samo fizike. I prosto sam se odlučila za to zbog zaista lepih uslova za rad u CNRS-u, ali također jer mi odgovara evropski način života možda više nego što sam mislila da bi mi odgovarao recimo američki.
Nekako se iz vašeg odgovora čini da je prilično lako upisati doktorat na Sorboni, ali sam ipak sigurna da je potrebno uložiti određeni trud i da su potrebni određeni preduslovi za to.
Pa da, naravno, potrebno da imate odgovarajući profil, u smislu da ste bili dobar student, zatim da lepo pripremite svoj dosije, da nađete odgovarajuću temu, napišete motivacijno pismo, imate preporuke profesora, sve to. Dakle, ja sam se prijavila na više francuskih vodećih univerziteta i za sve njih sam prošla neku vrstu intervjua ili preko Skype-a ili su mi oni omogućili da dođem i da posetim laboratoriju. I ono što sam zapravo posle saznala, da ono što njima bilo interesantno u mom slučaju, to je činjenica da sam se sama prijavila, znači sama sam i našla projekat i prijavila se, iako često studenti, što je naravno prirodno i isto vrlo poželjno, pronalaze teme za istraživanja preko fakulteta ili već nekih saradnje koje su ostvarene. Dakle, kada vi pokažete određeni entuzijazam i preduzimljivost, to je nešto što oni veoma cene.
Tokom doktorata imali ste prilike da radite na najaktuelnijim problemima u fizici danas. Koliko bi u Srbiji bilo uslova da sprovedete jedno takvo naučno istraživanje?
Da, pa, dakle, moja teza je bila eksperimentalna i ja sam zapravo se bavila stvaranjem jedne nove vrste čestica, odnosno mikrostruktura u kojima vi kombinujete osobine svetlosti, odnosno fotona, kao što je njihova velika brzina i mogućnost da lako manipulišete njima, i na to dodajete određene osobine materije, odnosno elektrona, na primer to da te čestice mogu da interaguju ili da su osetljive na magnetno polje, i na taj način stvarate jednu novu vrstu fizičkih entiteta koje mogu imati osobine koje vi želite da im dodelite. I dakle, za bavljanje jednom takvom temom je pre svega potrebna fabrikacija koja zahteva skupu opremu. Dakle, uzorci se prave u takozvanim čistim sobama. To su prostorije u kojoj se kontroliše broj čestica po kvadratnom metru i uslovi su zapravo rigorozniji nego uslovi za operacije na mozgu, na primer. Zatim vi hladite taj uzorak tečnim helijumom, koji je isto veoma skup. Tako da, prosto, sama ta činjenica vas dosta ograničava. U Srbiji ima naučnika koji se bave takvim temama. Često je to teorijski, ali ima i eksperimentalno. Ono što još dodatno možda mogu da primetim od razlika između istraživanja u Srbiji i u Francuskoj, barem u slučajevima i u grupama u kojima sam ja bila, je da nekako u Srbiji dalje smatramo naučno istraživanje nešto što pripada naučniku kao individu i da rezultat najviše zavisi od tog nekakvog talenta te osobe. Iako su timovi naravno organizovani da rade zajedno, ipak je akcenat na individualnom. Dok u Francuskoj, znači, za početak talenat je prosto za njih, kao, oni to uopšte ne spominju. Znači, oni koriste, na primjer, za nekoga mogu reći da on izuzetno dobar istraživač, ali to je mnogo širi pojam od toga da ste vi prosto veliki talenat. Prosto vi se bavite naukom, vi imate metode koje mogu biti bolje, vi sarađujete i to je ono što daje rezultat.
Spomenuli ste da je danas u svetu nauke nekako prirodno da naučnici menjaju mesto boravka i da postoje razne međunarodne saradnje. Koliko se ono što multikulturalnost donosi, na primjer neke razlike u navikama, religiji, očitavaju u tom naučnom svetu ili je to ipak nešto sporedno?
Pa opet rekla bih da je nauka jedno plodno tle za multikulturalnost, jer imate dosta slobode u vašem radu. Dakle, vi možete doći obučeni kako god hoćete na posao, čak i radno vreme je dosta klizno i ne morate da pratite neku ono što zovu corporate culture, odnosno kulturu kompanije, što je danas prisutno u privatnim firmama. E sada, u toku rada komunikacija je naravno dosta profesionalna i dok radite u tom trenutku zaista nekoga ne zanima pretjerano koje ste vi religije ili nacije.
Na kom jeziku razgovarate?
Pa da, znači definitivno engleski jezik nauke, tako da to je prilično neophodno kako bi prosto svi mogli da komuniciraju i zapravo ne samo razgovaranje nego i naučni članci, znači prosto vi kad objavljate vaš ono što ste vi radili, to je na engleskom. Tako da, da, pošto je još tako multikulturalna zajednica, ljudi imaju zaista razvijenu toleranciju za različite kulturne pozadine, čak i malo previše. Možda u nekim slučajevima, na primjer, mi imamo u našoj oblasti jednog kolegu iz Amerike, koji je tako uspešan naučnik iz tačno ove oblasti fizike, a u svoje slobodno vreme je napisao knjigu sa dokazima, da tako kažemo, o tome da je Zemlja stara, ne znam da li 7 ili 12 hiljada godina. Tako da i to je moguće. E sada da, koliko ćete se vi opet uklopiti u neku sredinu i koliko će vama tamo biti lagodno da komunicirate, to po mom mišljenju opet zavisi od toga koliko ste razliku napravili u odnosu na to odakle dolazite. Mislim da je, na primjer, unutar Evrope da su te kulturne razlike i šokovi dosta manji, dok, na primjer, ako odete u Aziju ili za one koji dolaze iz Azije u Evropu, te razlike mogu biti malo veće. Ali onda opet zavisi od vas kako se vi prilagodite i šta se vama sviđa. Na primjer, ima Francuza koji dolaze iz manjih mjesta u Francuskoj kojima se prosto ne sviđa preterano život u Parizu.
Dobitnik ste više priznanja. Jedno od njih je nagrada Žena u nauci koju dodeljuju L'Oreal i UNESCO za izuzetan naučni rad. Koliko je u Francuskoj uobičajeno da se žena bavi naučno-istraživačkim radom i da li postoji neka razlika u odnosu na Srbiju u tom smislu?
Da, zapravo baš nam je UNESCO pokazivao statistike na tu temu i vrlo interesantno, na primjer, u našoj zemlji ukupan procenat žena istraživača iz svih oblasti je 50, dok je u Francuskoj taj broj 27. I Francuska je, znači, prilično nisko na listi, dok je Srbija više. Sad postoje različiti razlozi zašto postoji takav trend, pošto se on vidi nije samo Srbija, Francuska, već i neke druge zemlje, na primjer Makedonija ima najveći procenat žena u nauci generalno. Ali da, ono što još treba reći je da su ti procenti onda još značajno manji za takozvane STEM oblasti, odnosno Science, Technology, Engineering and Math. I dakle, osim toga da se naročito procenti smanjuju što je određena pozicija viša i to, dakle, i u nauci ali i u drugim oblastima, dakle sve manje ima dosta studentkinja, recimo, matematike i fizike, ali radovnih profesora odnosno profesorke ima mnogo manje. Naprimer, žene sa Nobelovom nagradom čine 3% dobitnika Nobelove nagrade. Tako da u Francuskoj ima puno polemika zašto je to tako i da li bi mi mogli da organizujemo naše društvo drugačije i da preraspodelimo uloge u porodici na način tako da ne gubimo doprinos naučni i svaki drugi 50% stanovništva, jer zapravo je to ono što se dešava. Mi eliminišemo gotovo iz svih visokih pozicija iz svih oblasti 50% stanovništva. I oni imaju mnoge programe, dakle, koji teže da podrže žene i njihovu vidljivost u nauci i jedno od tih programa je upravo bila ta nagrada koju sam ja dobila.
A kako biste vi objasnili tu činjenicu koju ste sad izneli da u Srbiji zapravo ima veći procenat žena koji se bavi naukom nego u Francuskoj?
Da, pa može biti više objašnjenja. Jedno od objašnjenja je prosto to socijalističko nasljeđe koje smo mi imali posle Drugog svjetskog rata, gdje je uloga polova bila relativno izjednačena i u profesionalnom smislu, a nekako možda čak i u privatnom, iako u Srbiji je i dalje tradicionalno žena, naravno, uvek ta koja se brine o porodici, ali tako je zapravo u Francuskoj čak još i više. Zapravo u bogatim zemljama je češće da, obzirom na to da muškarac ima dovoljnu platu, se lako parovi odluče na to da žena ostane kod kuće. To se i sad u Americi dešava. Takođe, kada su obdaništa, na primjer, jako skupa, bukvalno vam se manje isplati da se žena bilo čime bavi. Ali, dakle, danas se primećuje stvarno trend među mladim parovima da nekako ravnopravnije dele svoje porodične uloge i to stvarno vrlo dobro funkcioniše. I poslodavci danas to mnogo bolje prihvataju, tako da recimo kada je dete bolesno, više nije situacija da se podrazumeva da će majka izostajati, a da je jako čudno ako otac izostaje, već je to nešto potpuno prihvatljivo. Onda takođe porodiljsko se sve više ravnopravno deli između oca i majke, tako da Francuzi dosta rade na tome da razviju dalje društvo u tom smislu.
Chéri, la nuit nous fait rêver d'amour. Pourquoi donc gâcher cet instant trop court? Viens, l'heure est si belle, tout mon cœur t'appelle, sur le flot joyeux, partons tous les deux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune, sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi, j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Depuis longtemps je te supplie en vain. Pourquoi me redire toujours demain? Dans la nuit troublante, ton baiser me hante. Je n'ai qu'un désir, t'aimer, te chérir. Pour ta voix dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune, sera avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout. Et pour la vie, nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau.
Šta biste rekli iz svog iskustva, koliko komforno može da živi jedan naučnik u Parizu?
Pretpostavljam da prvenstveno mislite na taj novčani komfor, recimo. Pa da, poznato je da je Pariz jedan od najskupljih gradova na svetu i, na primjer, uslovi su takvi da zbog iznajmljivanja raznoraznih neadekvatnih smeštaja studentima je grad i država su morali da propišu minimalnu kvadraturu koja se može izdati kao stambeni prostor. Više se ne sjećam da li je to 9 kvadratnih metara ili 11 kvadratnih metara. Dakle, tako da imate to na jednu stranu, a na drugu, u principu, nauka je nešto što ne donosi profit jako brzo. Donosi, jer je na neki način uzrok tehnološkom i, recimo, medicinskom napretku, ali to sve nije brzo, nije predvidivo. Tako da vama plate nisu ogromne za naučni sektor. One vam dozvoljavaju da vi imate jedan pristojan život, ali su manje nego što imaju, recimo, inženjeri sa, recimo, nekim sličnim nivom obrazovanja. uzevši sve to u obzir, prosto je stvar koji komfor vam je bitan, da li da imate više slobode u radu ili možda malo veći stan i više novca. Ono što sam se ja na kraju odlučila da uradim je da pokušam da nađem neki kompromis, tako da od kraja marta ove godine radim kao istraživač inženjer u jednom privatnom centru koji pripada jednoj velikoj francuskoj firmi koja se bavi materijalima. Dakle, bavim se istraživanjem novih materijala i njihovom interakcijom sa svetlošću. Da, to mi omogućava da i dalje radim nešto što volim, da imam dobre uslove rada. Takođe daje dodatnu satisfakciju da će ono što vi radite biti primenjeno u nekom skorijem roku nego što je to u akademiji.
A koliko je bilo teško za vas kao neko ko je došao iz Srbije da nađete odgovarajući posao u Parizu?
Svesna sam da postoji, da vlada prosto mišljenje da Francuzi nisu puno tolerantni prema strancima i da je jako teško zaposliti se kao stranac. Ali sopstvenog nekog iskustva i onoga što sam videla oko sebe, mogu reći da to nije baš tako. U principu oni čak, da li zbog toga što su kritikovani da su firme previše francuske ili zbog toga što se opet sve to modernizuje i očekuju da će im to prosto doneti nove ideje, ne znam, ali danas vam prosto dođe čak i plus ako ste stranac. Mala začkoljica je u tome što ipak francuske firme vole da imaju neku garanciju, odnosno da nekako steknu poverenje u vas, tako da je veliki plus ako ste ili radili u nekoj firmi koju oni znaju ili ste završili neko od njihovih fakulteta ili visokih škola. I dodatno je tačno da se i dalje u većini firmi komunikacija na francuskom, tako da ako znate francuski to jeste plus, mada sve više i više firmi danas zaista rade opet sa inostranstvom i gotovo svi zaposleni znaju engleski, tako da je i to sve manje i manje problem. Dakle, to mogu reći zaista iz sopstvenog iskustva, jer je firma u kojoj ja sad radim jedna tipično francuska firma i zapravo jedna od najstarijih francuskih firmi. Osnovana je u 17. veku, pre skoro 350 godina, i osnovao je Louis XIV. Jer je hteo da postoji francuska firma koja bi uklonila činjenicu da Italijani imaju monopol nad proizvodnjom stakla u Evropi, odnosno u njihovoj fabrici u Muranu. Tako da je on tada napravio tu firmu i prva njihova isporuka su zapravo bila ogledala za Versaj. I dakle, ta firma, iako se i dalje smatra veoma francuskom, danas zapošljava ljude iz preko 50 zemalja i stvarno daju akcenat na tome.
A šta biste rekli da ste dobili, a šta žrtvovali dolaskom u Francusku? I koliko je kod vas trajao taj proces adaptacije na novu sredinu?
Da, pa mislim da sam dobila zaista puno u smislu profesionalnog napretka, pre svega od uslova za rad, mogućnost za putovanja, obzirom da sam učestvovala na oko 10 međunarodnih konferencija, gde zapravo za vreme svih tih aktivnosti imate prilike da upoznate jako zanimljive ljude i koji su zanimljivi kao ljudi i kao naučnici. Takođe, privatno sam imala priliku da se osamostalim i finansijski i kao osoba, što znamo da nije uvek najlakše u našoj zemlji. A što se tiče žrtvovanja, pa ono što ipak mogu da kažem je da žrtvujete taj neki osjećaj pripadnosti vašoj državi, vašem gradu, jeziku, i da vi kada tako promenite, vi onda uviđate nekako šta su plusevi i minusevi oba mesta i možete se osjećati izgubljeno u određenim trenucima. Iako se ja sada osjećam dosta uklopljeno u francusko društvo, koliko se mogu uklopiti generalno u bilo koje društvo, ne treba ni ići do krajnjih granica u tom smislu, ali da, pa ne, za mene nije bio preveliki kulturni šok dolazak u Pariz, obzirom da nekako mi se čini da je ta razlika više kvantitativna, znači suštinski način života sličan, samo vi ovde imate više svega, grad je veći, imate više pozorišta, više izložbi, više kafića, prosto zapravo je nekako u prvih par meseci ste kao na oblaku i samo gledate šta se dešava i sve novo što možete da otkrijete. E sada kasnije, naravno, u smislu ostvarivanja pravih prijateljstava, to svakako zahteva jedan određeni trud, obzirom da krećete od nule ili skoro od nule kada se preselite u potpuno drugu zemlju, ali donekle olakšava to što sam bila student, tako da kao student ipak poznajete razne ljude i od tog trenutka opet teče svojim tokom, vi pronalazite one ljude koji se zanimaju za iste stvari kao i vi i od tog trenutka već živite na tom drugom mestu i osjećate se kao da je to vaša kuća.
Prošlo je već 5 godina kako ste u Parizu, a koliko uspevate da održite kontakte sa Srbijom i na nekom ličnom planu, a i profesionalno?
Da, pa dosta se trudim. Privatno svakako održavam sa porodicom, sa prijateljima, mada naravno ni to nije lako, naročito što vi dosta putujete na druga mesta, tako da što se tiče odlazaka u Srbiju, to se svede zaista na par puta godišnje, ne više od toga. Što se posla tiče, pa istina je da od mojih kolega, koliko nas je bilo na mojoj godini, nekih 15-ak su danas bukvalno svi u inostranstvu, tako da sa te strane je opet ograničen broj kontakata u Srbiji, ali održavala sam naročito u prvih par godina kontakt sa fakultetom, sada nešto malo manje. Generalno mogu reći da koliko sam videla od mojih kolega, stvarno ima prostora za to, vi uvek možete da održite predavanje na institutu, na fakultetu, ako ste zainteresovani i ako postoji neko ko radi stvar kojom se vi bavite, ljudi su vrlo zainteresovani da pokrenu neku saradnju, tako da prosto zavisi više od vaše organizacije i tačno teme kojom se bavite.
Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Marijanom Milićević, eksperimentalnim fizičarem. Razgovarali smo u Parizu gde ona živi i radi. Hvala Marijana puno na razgovoru.
Hvala na pozivu, bila mi je čast da govorim za Radio Beograd 2.
Hvala gošći i koleginici Mileni Radić, koja je specijalno za emisiju Beskreni plavi krug poslala svoj razgovor iz Pariza. 10:35, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Gošća emisije je i književnica Dragica Matejić-Šreder. Ona je rođena u Mileševu kod Jagodine, piše poeziju i kratke priče za decu i odrasle na srpskom i nemačkom jeziku. Takođe je prevodilac istih. Objavila je 5 knjiga poezija za decu i 4 knjige pesama za odrasle na srpskom jeziku, a za knjigu Gorsko bilje dobija književnu nagradu Kočićevo pero. Dobitnica je više književnih nagrada i u Nemačkoj i u Srbiji, član je Udruženja književnika Srbije. U Nemačkoj spaja mostove između kultura svojim književnim večerima i umetničkim izložbama naših umetnika, živi i radi od 1973. godine u Hajdenu u Nemačkoj kao prevodilac, pesnik, a sada je u rodnom Mileševu kod Jagodine. Sa književnicom Dragicom Šreder razgovarala je koleginica Dragana Lilić.
Dragice, dugo živite u Nemačkoj i služite se nemačkim i srpskim jezikom. Šta vam je bliskije, pisanje na maternjem iz kog stranstvujete prilično dugo ili na stranom nemačkom na kojem komunicirate svakodnevno?
Da budem iskrena, meni su oba jezika kao moj maternji skoro postala. Nemački takođe, ja živim od 73. godine u Nemačkoj, kada su još odvozili naše ljude tamo preko Zavoda za zapošljavanje na rad u Nemačku. A pošto sam upoznala mog budućeg supruga par godina kasnije, koji je bio Nemac, za mene je to svakodnevnica i jedan i drugi jezik. Tako da se služim sa oba jezika i prevodim, kao što ste verovatno negde čuli.
Naravno.
Da sam umeđu vremena objavila 30 dvojezičnih antologija na srpskom i nemačkom, jer mi je važan taj most između kultura.
Tako je. Veći deo godine provodite u Nemačkoj, a povremeno boravite u Srbiji. Gde je vaš pravi dom, odnosno gde se najviše osjećate svojom?
Ja se u stvari osjećam i tamo i ovde kao kod kuće. Moj pokojni muž je preminuo 17. godine, bio je Nemac, a bio je veći Srbin od mene. I svi su ga voljeli, pa je to sada sahranjeno ovde kod mene u Miloševu, jer je on to želeo tako. A dok je bio živ, mi smo išli za u Miloševo kod kuće i vraćali se u Nemačkoj kod kuće sa tim osjećajem uvek. Mi idemo kod kuće.
Pa šta to onda zapravo jedan Nemac voli kod Srba?
Pa ne znam, možda znate onu našu domaću, dakle žena odatle familija. Njemu se duša srpska svidela, svi ljudi koji su ovde sa njim bili u kontaktu, bili su prijatni. Mi smo vodili čak i folklor iz Miloševa za Nemačku, da se tamo predstave, tako da smo te mostove kultura godinama izgrađivali, da je on, eto, postao, tako reći, Miloševac.
Dakle, jedan Nemac postao je Srbin u duši. Lepo. A recite, kakva je uloga i koji je značaj naših književnika u dijaspori za srpsku književnost?
Pa ja mislim da se ipak premalo ceni to, taj naš rad u inostranstvu za srpsku književnost. Ako nemaš poznanike i prijatelje koji će da te protažiraju ovde, da se predstavljaš, onda moraš sam nešto da preuzmeš. Pošto sam ja član Udruženja književnika Srbije i član Udruženja književnika Nemačke i tamo zadužena za strane pisce u okviru tog udruženja književnika Nemačke, ja organizujem i tamo dva puta godišnje u proleći jesen književne večeri na kojima pozivam i ljude odavde, a dolaze i internacionalni autori na tim večerima, a organizujem i večeri ovde u Jagodini, tako da će, na primjer, svaka moja dvojezična antologija za koju sam ja napravila izbor i prevela to na srpski ili nemački jezik bude predstavljena i ovde u Jagodini, pa će 19. jula u kulturnom centru Jagodini biti najnovija zbirka predstavljena.
Lepo.
Koja se zove Sećanja ili Erinnerungen.
Lepo. Kažete, da li možete sada da nam napravite jednu paralelu između funkcionisanja Udruženja književnika Srbije i Udruženja književnika Nemačke?
Pa dobro, paralelu možemo uvek da povlačimo s tim što ovde mora čovjek da bude vrlo poznat pesnik da bi imao honorare za njegova nastupanja, a u Nemačkoj je dovoljno da budeš član udruženja književnika, pa kad negde te pozovu da čitaš, onda dobiješ i honorar. To je neka razlika. Koliko ja znam to. Možda ima ovde pisaca koji su poznati, pa onda dobijaju te honorare i plaćena putovanja. Ja dosadno nisam doživjela, jer nisam ni stalno ovde. Ja provodim zimski period u Nemačkoj, dođem ovde negde u maju i ostanem do septembra i onda organizujem i ovde i u književnom klubu Đura Jakšić u Jagodini večeri poezije sa autorima koji dođu meni u posetu, žive u inostranstvu, a dolaze u Srbiju, ili po neki nemački autor koji dođe kod mene da mi bude gost, pa organizujem za njega to, a ljudi koji dolaze iz Srbije u Nemačku, onda organizujem tamo to za njih. Sa gradom Hildenog, gde ja živim, to je u blizini Düsseldorfa u Severnorajnskoj oblasti.
Recite nam, kakve utiske nose vaši gosti iz Nemačke, stranci koji dođu kod nas?
Pa do sad su svi bili oduševljeni svim onim što su videli ovde, ali kao što rekoh, ja ne mirujem, nego ih svuda vodim da im pokažem i naše manastire i naše ljude i da upoznaju našu dušu, jer strane televizije pričaju uvek negativno Srbima, a mi smo se godinama trudili da se ta slika malo popravi, makar kod ljudi koje mi poznajemo.
Praktično ste ambasador srpske kulture u Nemačkoj.
Pa otprilike tako.
A recite nam, pišite i za decu i za odrasle. Koji su najčešći motivi koje obrađujete u svojim delima?
Pa sad sve zavisi koja mi ideja padne na pamet. Da bi, na primjer, prošle godine izašla dvojezična knjiga, isto antologija, Miris detinjstva, gde svako ono što osjeća može da napiše i da mi pošalje, pa ja pogledam da li to odgovara tome ili ne. A ove godine, kao što rekao, je knjiga koja se zove Sećanje ili Erinnerunge, a koja ima 450 stranica. Pardon. Ja inače imam knjige i na srpskom i na nemačkom, i za decu i za odrasle, mada ja radije pišem za decu. Možda zato što sam u trećem razredu osnovne škole napisala pesmu, poslala dečjim novinama i dobila prvu nagradu i odatle pišem u Čikajovinom stilu, rimovano za decu.
Lepo, vi ste inače dobitnik zaista velikog, velikog broja nagrada. Šta vam one danas znače?
Pa te nagrade su u stvari podstrek da i dalje čovek radi. Sad kad sam udovica, da tako kažem, postala, ja meni taj rad na PCO, to prevođenje, to sklapanje, to pravljenje knjiga, mojih ličnih i tih antologija, meni to znači moj život. Jer ja mislim, kad bi mi neko rekao, evo sedi u fotelju i uživa, ja bi se ubila od dosade, ovako ja stalno radim, zujim. Pa kad me prijatelje pitaju, pa kao, kako ti to stalno možeš? Pa rekao, ja sam ti ono kao neki korov koga s jedne strane sečeš, a s druge strane raste.
Da, nedavno ste bili i u Makedoniji na jednoj kulturnoj manifestaciji. Kakve utiske donosite?
Pa bilo je vrlo lepo što se tiče manifestacije, bila je dobro organizovana manifestacija, eto, dobila sam ja nagradu jednu za jednu moju pesmu koju sam tamo pročitala, u stvari pročitala sam dve. I druženje je bilo jako lepo, to je uvek ono najinteresantnije, malo iskustvo drugih se dobiju, malo čovek može nešto da sebe potvrdi, da ipak čini nešto dobro. Jer ja mislim da to baš što ljudi pišu, to je ono što osjećaju, da kroz to u stvari može da se vidi kakav je ko čovek, šta ga preopterećuje ili šta ga raduje i tako to.
Da. A očuvanje jezika i pisma za raseljene je uvek bio jedan od prioriteta. Vi prevodeći uspostavljate most između našeg i nemačkog naroda. Da li Nemačkoj postoji interesovanje za srpsku literaturu?
Ja mislim da postoji, jer znam mnoge Nemce koji su čitali Ivu Andrića i sve one pisce koji su prevedeni, a naš Vuk Karadžić je živeo u Beču i u svoje vreme je pisao i na oba jezika koristio. Ja sam sad upravo prevela jednu knjigu Svetlane Matić sa srpskog na nemački, pisma Mini Karadžić, što isto govori da je interesantno i za Nemce tako neko čitanje. Ja sam ubeđen, oni teže u stvari uče srpski jezik, ali kroz čitanje na nemačkom stvari od naših pisaca, oni kroz to upoznaju našu dušu koja je stvarno bogata. Jer ja mislim da naš narod ima jako bogatu dušu, samo ne umeju svi to da iskažu.
Da, mi smo uvek bili dobri u predstavljanju svoje istorije i tradicije, verovatno zbog toga jer nam je to područje prebogato. Koliko su te teme zanimljive danas i da li mladi čitaoci istoriju smatraju važnom za spoznaju sveta? Kako su vaše saznanje?
Mladi čitaoci, ima ljudi, mladih, koji se stvarno interesuju i za istoriju i za sve što je srpsko. Iako su danas deca preopterećena tim mobilnim telefonima, Facebookom, internetom i šta ja znam, pa se više time bave. Ja sam 48. godine rođena, znači ja sam već starija osoba, koja je nekada morala da čita čitave romane za lektiru. Danas deca odu u internet, na Face ili Google, nađu tamo ono što im treba skraćeno i ne moraju da čitaju sve te romane, jer je to danas u današnje vreme vrlo logično. Mi smo čitali i čitamo i danas, i te starije generacije, imam osjećaj da više čitaju i danas knjige baš, ne internet, nego mlada deca, jer oni sve nešto ne imaju vremena za to. Bar ja imam taj osjećaj.
Pa, mislim da jeste pravo. Ili
nisam.
Mislim da jeste.
Ali se nadam da će jednog dana ipak da shvate da to što je u knjizi napisano je nešto što ostaje večito, jer nije ono da program se uništio pa ne ima više ništa.
Da.
Jer ostaje to što je napisano. Da.
Kad smo već počeli priču o prevođenju, koje povoljnosti su potrebne da bi srpska književnost van matice imala veću ulogu i značaj u predstavljanju našeg etničkog karaktera u svetu?
Mora se prevoditi na te strane jezike, ne samo na nemački, nego i na druge jezike. Kao što rekoh, ja mislim da je vrlo važno prevoditi naše pisce na strane jezike, da bi oni upoznali dušu tog našeg naroda. Ja sam predsednik jednog jugoslovensko-nemačkog KUD-a u Hildenu, koga smo osnovali ono 95. godine kada se raspala Jugoslavija naša, da bismo pružili utočište svim onim ljudima koji su iz mešovitih brakova bili pa se ne osjećaju dobro u nacionalnim klubovima. I mi i dan danas se svi družimo, poslujemo, pišemo, radimo, ranije smo humanitarnu pomoć nosili, sad se uglavnom bavimo kulturom, trudimo se da pravimo izložbe naših umetnika u inostranstvu da bi Nemci videli koliko je to sve vredno. Eto, te knjige dvojezične, ja već kažem 30 dvojezičnih antologija sam objavila u kojima ima mnogih autora, baš uglavnom ovih iz inostranstva koje ni ovi naši ljudi ovde u Srbiji ne poznaju, a sada smo na nivou to naše kluba osnovali i učenje ćirilice, jer mislim da je vredno i očuvati to naše ćirilično pismo koje se ne govori, ne čita svuda, ni u bivšoj Jugoslaviji, a kamoli u inostranstvu.
Tako je, Dragice, dali ste nam lepe poruke i mi vam se zahvaljujemo na razgovoru.
Prijatno. Hvala.
U beskrajnom plavom krugu danas smo čuli dve hrabre, izuzetne žene. Pozdravljaju vas Igor Živković, Stanja Kosanović, Mladen Milošević, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti.
Problem is all inside your head, he said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued, but I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just slip out the back jack, make a new plan stand. Don't need a big boy role, just get yourself free. Up on the bus, 'cause no need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. He said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that, but would you please explain about those 50 words. He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover.